aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Eugen Urușciuc. Bine v-am regăsit în această zi de miercuri, 19 octombrie. Timpul probabil mai întâi, locuitorii Republicii Moldova se bucură în continuare de vreme frumoasă în general. Nopțile devin tot mai reci, iar zilele se mențin însorite. Pentru astăzi, meteorologii promit în regiunea de nord valori atmosferice de cel mult 20 Celsius. Vor cădea și câțiva stropi de ploaie. Locuitorii regiunii de centru se vor bucura de temperaturi cuprinse între 18 și 21 de grade, dar în localitățile de regiune de sud, acestea se vor situa între 19 și 22 Celsius. Presiunea atmosferică se menține ridicată în toate regiunile Republicii Moldova. Pe cuprinsul acestei emisiuni, în zilele de 7 și 8 octombrie, Mitropolitul Chișinăului și întregii Moldove, Vladimir, a participat la festivitățile prilejuite de Ziua Dormirii Sfântului Cuvios, Serghie de Radonej, oficiind în Rusia, în locul patriarhului rus Kiril, care era bolnav în zilele respective, o slujbă religioasă. În cadrul acesteia, fețele bisericești au ridicat, între altele, rugăciuni de sănătate președintelui rus Vladimir Putin, care în acele zile împlinea vârsta de 70 de ani. Slujbele religioase au fost oficiate în zilele în care liderul de la Kremlin poartă un război pe care l-a declanșat contra Ucrainei și în care au fost uciși mii de oameni, iar milioane au fost alungați de la casele lor.
Nu cred că este o situație confortabilă pentru mitropolitul Vladimir. Mai mult decât atât, această situație nu ar trebui să fie confortabilă pentru întreaga biserică ortodoxă rusă și filialele acestea.
Un interviu la această temă cu analistul politic Igor Boțan, director al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT. În continuare, ca în fiecare zi, temele predilecte ale presei online. În pragul sezonului de încălzire, autoritățile de la Chișinău au lansat o platformă care să ajute cetățenii la primirea compensațiilor în situația în care prețurile la resursele energetice au crescut.
Facturile vor putea fi reduse mai mult pentru cei mai vulnerabili și mai puțin pentru cei mai puțin vulnerabili.
O relatare la această temă în continuare. Și jurnal de corespondent cu William Totok. Așadar, cum spuneam, urmează un interviu cu analistul Igor Boțan pe tema oficierii unor slujbe în Rusia de către mitropolitul Chișinăului și întregii Moldove, Vladimir, care, în locul patriarhului Kiril, absent pe motiv de boală, a îndemnat la rugăciuni de sănătatea lui Vladimir Putin. Alexandru Eftode l-a întrebat mai întâi pe Igor Boțan de ce patriarhia rusă i-a dat o importanță atât de mare mitropolitului Vladimir, oferindu-i dreptul să oficieze o slujbă în locul întâi stătătorului Bisericii Ruse.
În mod evident, aici putem veni doar cu presupuneri. După declanșarea agresiunii Federației Ruse împotriva Ucrainei, mai multe filiale ale Bisericii Ortodoxe de peste hotare au făcut declarații că se desprind de Patriarhia de la Moscova.
De peste hotarele Rusiei.
De peste hotarele Rusiei, da. Este vorba și despre filiala din Olanda, din Italia, din alte țări, din Republicile Baltice. Cred că în altele fețe bisericești din Federația Rusă au hotărât că dacă vor face ofertă mitropolitului Vladimir din Moldova, va fi un semnal pentru comunitatea religioasă că, iată, Biserica Ortodoxă Rusă nu este supusă acestei dezintegrări după declanșarea acestui război. Marea problemă este de ce în alt preasfinția sa mitropolitul Moldovei a acceptat această ofertă și răspunsul probabil vine în albia statutului pe care îl are Biserica Ortodoxă din Republica Moldova. Din 1993, după decizia Sinodului, Biserica Ortodoxă din Republica Moldova are independență în treburile interne, dar din punct
vorbim
de vedere...
Vorbim strict de Mitropolia Moldovei.
De Mitropolia Moldovei, dar din punct de vedere a jurisdicției canonice, rămâne asociată cu Biserica Ortodoxă Rusă. Mai mult decât atât, începând cu anul 2000, a fost adoptat un statut și potrivit acestui statut, Mitropolia din Republica Moldova, deci împărtășește aceleași prevedere pe care le prevede statutul respectiv. Deci, Mitropolia este afiliată și trebuie să respecte normele prevăzute în acel statut.
În timpul liturghiei de la Uspenskii Sabor, pe care a condus-o Mitropolitul Vladimir, fețele bisericești prezente acolo s-au rugat, cum spuneam, pentru liderul rus Vladimir Putin, la cererea dintr-un mesaj scris al Patriarhului Kiril, s-au rugat pentru sănătatea lui Putin, s-au rugat să fie apărat de dușmani și așa mai departe, dar nu știm dacă Mitropolitul Vladimir s-a rugat chiar el sau a condus numai ceremoniile în care s-au înălțat aceste rugăciuni. Cum putem totuși descrie situația în care s-a pomenit Mitropolitul Vladimir? E o situație confortabilă pentru el?
Nu cred că este o situație confortabilă pentru Mitropolitul Vladimir. Mai mult decât atât, această situație nu ar trebui să fie confortabilă pentru întreaga Biserică Ortodoxă rusă și filialele acestea, fiindcă în 2008 a fost adoptat conceptul social al Bisericii Ortodoxe, care prevede în mod expres că Biserica de fiecare dată va condamna agresiunile împotriva altor state și va lua poziția de susținere a celor agresați. Din acest punct de vedere, în baza documentului pe care l-a adoptat chiar Biserica Ortodoxă Rusă, agresiunea a Rusiei împotriva Ucrainei ar trebui să fie condamnată necondiționat. Din păcate, acest lucru nu se întâmplă. În aceste circumstanțe am observat cu toții că Mitropolia din Republica Moldova a încercat să adopte o poziție foarte, foarte prudentă și trebuie să recunoaștem că Mitropolia a pledat pentru pace, dar s-a ferit să condamne agresiunea. Adică, dacă vorbim despre pace, în situația după care Rusia a confiscat peste 20% din teritoriul Ucrainei, este un lucru foarte dubios. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că Mitropolia din Moldova a chemat la ajutorul, suportul pentru refugiații ucraineni din Republica Moldova și a depus eforturi în acest sens. Oricum, situația Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova este una nu tocmai clară.
După toate aceste slujbe și rugăciuni de la Moscova, pe 13 octombrie, Mitropolitul Vladimir a fost decorat de către Patriarhul Kiril cu una dintre cele mai înalte distincții ale Patriarhiei Moscovei, Ordenul Patriarhal, cuviosul Serafim de la Sarov, gradul 1, pentru eforturile de consolidare a societății moldovenești în jurul valorilor ortodoxe, am citat dintr-un comunicat al Mitropoliei conduse de Vladimir. De ce îi se acordă această importanță mitropolitului? Știm că după anexarea Crimeei de către Rusia în 2014, influența Patriarhiei Ruse în Ucraina a scăzut foarte mult, iar filiala de acolo a Patriarhiei Ruse a pierdut din influență, din parohii. Nu tocmai din acest motiv îi se acordă atâta importanță lui Vladimir și mitropoliei conduse de el?
Decorarea Mitropolitului Vladimir, dacă rămânem în albia presupunerilor, este un fel de răsplată, remunerare pentru că a acceptat să demonstreze că, iată, Biserica Ortodoxă Rusă încă rămâne într-o anumită măsură consolidată. Și sigur că ceea ce s-a întâmplat în Ucraina este un lucru care nu poate să nu ceară o atitudine fără echivocuri. Și aici echivocurile există. Pentru că am văzut Patriarhia Rusiei și Patriarhul Kiril chiar a blagoslovit ostașii ruși care merg să la război, care comit crime de război, există foarte multe mărturii și toate aceste lucruri ridică mari semne de întrebare despre ce se întâmplă cu această biserică care a avut un anumit prestigiu și acum acest prestigiu este făcut țendări după ce Patriarhul Kiril a decis să susțină această agresiune, preluând toată argumentația Kremlinului în privința necesității unei agresiuni preventive. Deci un șir de lucruri care fac ca atitudinea față de Biserica Ortodoxă Rusă să se schimbe și atunci, într-adevăr, putem presupune că această decorare a Mitropolitului Moldovei a fost un fel de remunerare pentru că a binevoit să slujească în situația când Kiril nu a putut face acest lucru.
Vizita mitropolitului Vladimir la Moscova a cauzat controverse la Chișinău. O primă consecință practică a fost aceea că televiziunea publică Moldova 1 nu a mai transmis în direct pentru prima dată în ultimele decenii o slujbă de hramul Chișinăului, oficiată de mitropolitul Vladimir la Catedrala Metropolitană pe 14 octombrie. Conducerea companiei Teleradio Moldova, din care Moldova 1 face parte, a explicat într-un comunicat că televiziunea publică a transmis o altă slujbă de la altă biserică de hramul Chișinăului, dar nu a transmis liturghia oficiată de mitropolitul Vladimir, pentru că accesul la posturile publice de radio și televiziune este restricționat cetățenilor, și aici citez, cetățenilor moldoveni, inclusiv a unor înalți demnitari bisericești care susțin fățiș sau indirect agresiunea militară împotriva Ucrainei, în urma căreia în țara vecină au murit și mor mii de oameni nevinovați, am încheiat citatul. Cum vi se pare această reacție de la Chișinău în urma vizitei mitropolitului Vladimir la Moscova?
Reacția directorului general al Teleradio Moldova, Vlad Țurcanu, mi se pare una absolut adecvată, pentru că aici nu pot exista echivocuri. Odată ce biserica, care are un concept social, care spune că a priori va condamna orice agresiune, nu face acest lucru, atunci înseamnă că această instituție foarte importantă pentru societate cumva se eschivează de la îndeplinirea propriilor obligațiuni. Deci nu avem ce-i reproșa domnului director general al Teleradio Moldova. Iar reproșul pe care l-a făcut bisericii mi se pare unul absolut corect, adecvat și în limitele decenței. Este adevărat că și mesajul mitropoliei a fost...
Dar, într-adevăr, mitropolia Chișinăului și a întregii Moldove a comentat această decizie a conducerii Teleradio Moldova, spunând că își exprimă regretul și nedumerirea și a numit tendențioasă sugestia că mitropolia, în persoana mitropolitului Vladimir, poate fi acuzată de susținere fățișă sau indirectă a războiului din Ucraina, am citat din comunicat. Mitropolia a spus că și ea și întâi stătătorul său, și aici citesc din nou, și-au exprimat fără echivoc și în toată plinătatea sa părerea despre conflictul din Ucraina ca fiind un război fratricid care trebuie încetat cât mai grabnic, am încheiat citatul. Este limpede însă că mitropolitul Vladimir și mitropolia sa se află într-o situație cât se poate de confuză, nu putem vorbi aici de lipsă de echivoc.
Sigur că da, pentru că înțelegem cu toții ce înseamnă să insiști imediat asupra păcii, după ce 20% din teritoriul ucrainean a fost confiscat și anexat de către Federația Rusă. Problema este că în general, agresiunea trebuie condamnată. Mai cu seamă că toate aceste lucruri se întâmplă într-o perioadă când adunarea parlamentară a Consiliului Europei a adoptat rezoluția privind condamnarea agresiunii Federației Ruse și consideră că ceea ce face Federația Rusă în Ucraina este manifestare de terorism. Deci sunt lucruri care nu pot fi ocolite cumva, trecute sub tăcere. E un lucru absolut normal să pledăm pentru pace, iar dacă am fost agresați, sigur că trebuie această agresiune să fie calificată așa cum este ea, cu toate consecințele care apar de pe urma acestei agresiuni.
Dar ce consecințe ar exista pentru Mitropolia Moldovei, pentru Mitropolitul Vladimir, dacă ar condamna agresiunea Rusiei în Ucraina, cum să zic, pe contrasens cu ceea ce spune Patriarhul Moscovei Kiril?
Probabil ar încălca statutul despre care spuneam că a fost adoptat încă în anul 2000, dar trebuie
vă
să...
Vă puteți imagina așa ceva din partea lui Vladimir și a mitropoliei?
Nu pot imagina acest lucru, mai cu seamă că istoria ne spune că, din păcate, începând cu anul 1721, Biserica Ortodoxă Rusă a intrat sub influența statului, deci a fost supusă, iar în perioada sovietică am avut perioada ateismului militant până la începutul celui de-al doilea război mondial, după care, din păcate, Biserica Ortodoxă Rusă a devenit un fel de departament ideologic al serviciilor secrete sovietice. Ce a urmat, am văzut și vedem astăzi...
La începutul acestui război din Ucraina, la începutul invaziei rusești, au existat temeri că Republica Moldova ar putea fi cuprinsă dacă trupele ruse ajungeau și ocupau regiunea Odessa, făceau juncțiunea cu cele din regiunea transnistreană. Exista un pericol și pentru restul Republicii Moldova. În ce situație s-ar fi pomenit atunci Mitropolia Moldovei?
Putem doar ghici, iar ghicind putem greși. Mai degrabă putem presupune că Biserica și Mitropolia ne-ar fi convins că așa este voia Domnului și trebuie să ne supunem. Din fericire, deocamdată și sperăm.
Dar credeți că reacții la Chișinău de felul celea pe care am văzut-o la Teleradio Moldova se pot repeta, pot exista și alte consecințe sau nu? Cu asta s-a încheiat.
Părerea mea este că e nevoie de un dialog, fie și prin mesaje, așa cum a făcut-o directorul general al Teleradio Moldova și am văzut și răspunsul Mitropoliei. Oricum, trebuie să recunoaștem că pentru a ne dezvolta normal e nevoie să avem poziții ferme și poziția fermă a fost exprimată de Teleradio Moldova. Cred că Teleradio Moldova a dat un exemplu demn de urmat pentru toate instituțiile din Republica Moldova. Iar pentru noi contează ca și cetățeni, contează ca agresiunea, orice fel de agresiune, să fie condamnată și să devină inadmisibilă și e nevoie de poziție fermă și clară pentru a combate răul.
Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, intervievat de Alexandru Eftode. Aici e Radio Europa Liberă. La microfon Eugen Rușciuc. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și reportaje găsiți pe site-ul Europei Libere la adresa moldova.europalibera.org, dar și oricând în constantă reînnoire pe rețelele de socializare. Cristina Popușoi acum cu o trecere în revistă a principalelor știri din presa online și a temelor care au suscitat cel mai mare interes pe rețele.
Controversatul om de afaceri Veceslav Platon l-ar fi remunerat pe procurorul general suspendat Alexandru Stoianoglu cu peste 63 de milioane de lei ca să scape de închisoare și de dosarul în care a fost condamnat la 18 ani de detenție, scrie Moldstreet.com, citându-l pe procurorul Victor Furtuna. Pe numele lui Alexandru Stoianoglu a fost trimis în judecată încă un dosar, al treilea la număr, în care Stoianoglu a fost investigat în trei capete de acuzare: abuz de serviciu, corupere pasivă și fals în declarații. Jurnaliștii publicației amintesc că Alexandru Stoianoglu a fost reținut acum un an în baza unei sesizări depuse de deputatul PAS Lilian Carp. Conducerea Partidului Socialiștilor s-a întâlnit la Moscova cu cei mai aprigi susținători ai războiului pornit de Putin împotriva Ucrainei, titrează Ziarul Național. La Moscova, secretarul general al PSRM, Vlad Bătrâncea, și Olga Cebotari, membra Comitetului Executiv al formației, s-au întâlnit cu președintele Comitetului Dumei de Stat pentru Afaceri CSI, Integrarea Euroasiatică și relații cu compatrioții, Leonid Kalashnikov, cu care ar fi discutat despre neutralitatea Republicii Moldova, dar nu și despre rachetele ruse care au traversat spațiul aerian moldovean pentru a bombarda Ucraina. Socialiștii mai spun că s-au adresat oficialilor ruși cu solicitarea de a contribui la revizuirea prețurilor la gaze pentru partea moldovenească în vederea susținerii cetățenilor Republicii Moldova. Jurnaliștii citează în context replica deputatului PAS Dumitru Alaiba la această vizită, care afirmă că Vlad Bătrâncea ar fi plecat la Moscova după instrucțiuni și nu pentru a cere reducerea prețului la gaze naturale. Promisiuni în loc de apă potabilă și canalizare, sau cum politicienii au îngropat sute de milioane de lei în proiecte fără finalitate, scrie Ziarul de Gardă. Ancheta publicației scoate la iveală că după 10 de ani de promisiuni din partea diferitor partide politice, au rămas doar acte de corupție, peste 100 de proiecte nefinalizate, sute de mii de oameni fără acces la apă potabilă și sisteme de canalizare și aproape un miliard de lei îngropat în cadrul unor proiecte ajunse pe linie moartă. Jurnaliștii aduc drept exemplu localitatea Cotul Morii din raionul Hâncești, construită de la zero după inundațiile din 2010 și unde, în pofida numeroaselor promisiuni ale autorităților, apa și canalizarea au rămas doar pe hârtie. Oamenii din localitate spun că, deși sunt pe malul Prutului, nu au avut niciodată suficientă apă potabilă. Supărarea oamenilor este justificată pentru că, de aproape 10 ani, în zona lor, din sursele fundamentale, Fondului Ecologic Național a fost început un proiect de alimentare cu apă potabilă din Prut. Proiectul însă, care a înghițit 10 de milioane de lei, nu a mai fost dus la bun sfârșit. În total, peste 15.000 de oameni din 10 localități din lunga Prutului ar fi trebuit să beneficieze de apă în urma implementării acestui proiect. Un englez a vrut să facă o glumă și a indicat casa sa ca fiind sediul ambasadei Republicii Moldova în Marea Britanie, trezindu-se apoi la ușă cu mai mulți diplomați, scrie Newsmaker. Bărbatul a pus o placă falsă cu numele misiunii diplomatice pe clădire pentru a face, așa cum afirmă el, o glumă inofensivă. Mai mult, tânărul englez a trecut adresa casei sale și numărul său de telefon pe Google Maps ca fiind ale misiunii diplomatice. De aceea, diplomați și cetățeni moldoveni dezorientați s-au prezentat la ușa casei sale și l-au sunat pe bărbat. Ulterior, tânărul a scos placa de pe casa în care locuia și și-a cerut scuze pentru confuzia geopolitică provocată, precizând că nu a vrut să ofenseze poporul Moldovei. Adevărata ambasada Republicii Moldova la Londra se află la doar câțiva kilometri distanță de casa englezului glumeț. Pe Facebook, potrivit aplicației de monitorizare a rețelelor CrowdTangle, este urmărit cu predilecție reportajul de la TV8 despre soarta unor agricultori moldoveni care, după ce au investit într-o livadă de meri, nu au unde să-și vândă marfa. Citită cu deosebire de publicul de pe Facebook este și știrea Europei Libere despre 108 femei ucrainene care au fost eliberate în primul schimb de prizonieri exclusiv feminin cu Rusia. Pe Instagram este virală postarea TV8 cu îndemnul premierului Natalia Gavriliță către cetățeni să nu se lase manipulați și provocați de cei care își doresc război și haos.
Teme de prim plan în presa online prezentate de Cristina Popușoi. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a lansat recent programul Ajutor la Contor și site-ul compensații.gov.md, unde cetățenii se pot înregistra ca să solicite compensații în facturile pentru gaze și energie termică. Cu detalii, Ala Ceapai.
Cetățenii se pot înregistra pe platforma compensații.gov.md timp de aproape o lună și jumătate, până pe 25 noiembrie. Pentru a obține deja în facturile pentru luna noiembrie una din cele patru categorii de vulnerabilitate energetică, de la foarte înaltă la scăzută. Cei care nu se vor înregistra pe site vor obține automat categoria de vulnerabilitate medie, iar cei care o vor face după data de 25 noiembrie vor afla ce categorie le-a fost atribuită în facturile pentru lunile următoare. Valoarea compensației pentru fiecare categorie de vulnerabilitate va fi stabilită de guvern în noiembrie, a anunțat ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari.
Banii disponibili astăzi în fondul de reducere a vulnerabilității energetice ar permite reducerea în medie a facturii la gazele naturale cu 12-13 lei, dar este o valoare medie. Facturile vor putea fi reduse mai mult pentru cei mai vulnerabili și mai puțin pentru cei mai puțin vulnerabili.
Pe platformă se poate înregistra orice plătitor de facturi, indiferent dacă este sau nu proprietar al locuinței, dacă stă în chirie sau este refugiat din Ucraina. Cei care nu au computer, telefon, tabletă sau acces la internet vor fi ajutați de asistenți sociali sau bibliotecari să se înregistreze, completând aceeași cerere în scris. În cerere vor fi indicate, între altele, numele, prenumele, adresa, date de contact, codurile de identificare a punctelor de consum din facturi și veniturile medii ale fiecărui membru al familiei în ultimele 6 luni. Cei care au un credit ipotecar vor trebui să indice și numărul cadastral al locuinței. Veniturile medii lunare trebuie să includă toate sursele, inclusiv pensii, indemnizații, alocații sociale, cu excepția ajutoarelor unice oferite de stat. Datele introduse de cetățeni vor fi confruntate cu cele de care dispune statul, inclusiv de la Serviciul Fiscal sau Casa Națională de Asigurări Sociale. Dacă persoanele vor indica venituri sub cele reale, vor fi luate în calcul cele cunoscute de stat pentru a stabili categoria de vulnerabilitate, a explicat Marcel Spatari.
Statul nu cunoaște totul, asta este o realitate și nu avem cum să o schimbăm de la o zi la alta. De exemplu, exemplu, statul nu știe veniturile deținătorilor de patente, pentru că ele nu se declară în alte sisteme informaționale, dar acest sistem informațional comunică cu sistemele informaționale ale fiscului, ale Casei Naționale de Asigurări Sociale și va face verificările necesare pentru a vedea dacă venitul declarat este mai mic decât cel cunoscut de stat. Este primul pas.
Ministrul a precizat că sistemul informațional va verifica și averile cetățenilor în baza datelor de la cadastru, persoanele care dețin cote părți în 4 sau mai multe apartamente și cele care au imobile mai scumpe de 4 milioane de lei nu vor primi compensații. Persoanele care vor beneficia pe nedrept de compensații, de exemplu pentru că au inclus în cerere date false, vor fi penalizate și vor trebui să returneze banii, a precizat ministrul Spătari.
Este imposibil să urmărim fiecare cetățean în parte, nu acesta este scopul nostru. Scopul este de a avea un mecanism care să fie cât mai echitabil, iar abuzurile care vor fi semnalate prin criteriile de risc care există în sistem vor fi cercetate și oamenii respectivi, dacă au comis aceste abuzuri, vor fi penalizați.
În acest an, pentru compensarea facturilor din noiembrie care se achită în decembrie, au fost alocate 870 de milioane de lei, triplu față de noiembrie anul trecut. Pentru întreaga perioadă rece a anului, vor fi alocate în total circa 5 miliarde de lei, de 2,5 ori mai mult decât anul trecut.
O relatare de Ala Ceapai. Jurnal de corespondent acum cu William Totoc.
La festivitatea oficială de deschidere a Târgului Internațional de Carte din Frankfurt pe Main a participat regele Spaniei Felipe. Prezența regelui se explică prin faptul că anul acesta Spania este invitată de onoare a târgului. Din cauza corona pandemiei, târgul a fost suspendat în 2020, iar anul trecut s-a desfășurat în condiții restrictive severe. Deși acum situația s-a schimbat, numărul expozanților și țărilor participante a scăzut față de anii de dinainte a pandemiei. Anul acesta vor fi la cel mai mare târg din lume numai peste 4.000 de expozanți din 80 de țări. În anii trecuți participau peste 100 de țări. Dacă vor veni de data aceasta tot peste 300.000 de vizitatori ca în anii precedenți, se va vedea când se va prezenta bilanțul. La Frankfurt pe Main, România va avea un stand național organizat de Ministerul Culturii, unde vor fi prezentate și cărți și autori din Republica Moldova. Pe lângă editurile românești, la stand vor fi expuse și volume publicate de editura Cartier din Chișinău. Până duminică vor fi organizate lecturi publice și se vor prezenta cărți noi. Un loc special în acest context îl ocupă editura Pop din Ludwigsburg, care de mulți ani publică în traducere germană scritori din România și Moldova. Pentru astăzi, de exemplu, este programată lansarea antologiei Mișcarea Antilelor sub scoarța craniană, tânăra poezie germană din România între 1975 și 1980. Antologia realizată de Walter Fromm urma să apară la București în urmă cu 42 de ani. Cartea nu a mai văzut lumina tiparului, fiindcă Fromm și-a depus atunci actele de plecare definitivă în RFG. La târg va fi prezentat de asemenea albumul fotografic al lui Mark Schroeder, Ordinul 7161, în care se tematizează soarta unor etnici germani din România deportați în 1945 în Uniunea Sovietică. Din motive de sănătate, editorul Traian Pop Traian a anunțat că nu va participa la prezentarea a trei autori contemporani originari din România, Eginald Schlattner, Dieter Schlesak și Nicolae Breban. Romanul Buna Vestire a lui Breban urmează să apară în curând într-o traducere germană la editura Pop. Scrieri literare semnate de Schlattner și regretatul Schlesak se află de mai mulți ani în programul editurii amintite. Rusia nu va avea un stand național. Directorul târgului a declarat că această decizie a fost luată cu scopul de a nu oferi Moscovei un prilej de a se prezenta prin intermediul unui stand. Autorii ruși, a mai precizat directorul, care se află în opoziție față de linia Kremlinului, sunt bineveniți. Pe lângă această formă de protest față de războiul din Ucraina, în cadrul târgului vor avea loc și acțiuni legate de suprimarea drepturilor omului în Iran. O primă acțiune spectaculoasă a și avut loc în timpul decernării premiului Cartea Germană, scriitorului Tim de l'Horizon din Elveția. timp de l'orizont și a tăiat părul în fața publicului prezent la ceremonie, atrăgând atenția asupra represiunii femeilor din partea regimului fundamentalist religios de la Teheran. Târgul se va încheia cu decernarea tradițională a premiului păcii al librarilor germani. Anul acesta, laureatul premiului este scriitorul și muzicianul ucrainean Serhii Jadan. Mai multe cărți semnate Jadan au fost traduse în limba română de Maria Hoșciuc și au apărut la editura Cartier din Chișinău. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Emisiunea noastră se apropie de final. O emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Recomandarea noastră din totdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă. Aici e Radio Europa Liberă.